Šorīt pieņemtais lēmums Parīzē nozīmē, ka Latvija tuvākajā nākotnē pievienosies vienai no ietekmīgākajām organizācijām pasaulē, kurā tagad ir 34 dalībvalstis, tostarp 21 Eiropas Savienības dalībniece. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas viens no pamatprincipiem ir risināt globālus ekonomiskus jautājumus par ikvienu būtisku jomu pasaulē, ekonomiku, zinātni, izglītību un citām izņemot aizsardzību. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs Latvijas Radio apstiprināja, ka dalība organizācijā ļaus ārvalstīm uz mums paraudzīties ar gluži citu uzticības skatu.
Tas ir pilnīgi cits kredītreitings, tas ir, protams, jauns iespējas investīcijām, cits skats no ārvalstu uzņēmēja puses uz Latviju, kā tomēr jau tādu valsti, kurā var investēt, tas nozīmē arī daudz ciešāku un labāku sadarbību tādos jautājumos, kas skar korupcijas apkarošanu. Pilnīgi cits līmenis, teiksim, tīri arī attiecībā uz kukuļošanas apkarošanu, teiksim, gan no ārzemēm šeit Latvijā, gan arī mūsu amatpersonas, kas varbūt kādreiz, kā mēs zinām, šobrīd atrodas izmeklēšanā saistībā tur ar Mercedes iepirkumiem, teiksim, sadarbības līmenis ar šādām valstīm, arī tiesību aizsardzības līmenī ir pilnīgi savādāks, daudz ciešāks, un arī mūsu biznesmeņiem būs jāpadomā, kā viņi uzvedās ārpus valsts, un arī ļoti būtisks, tomēr, ir arī sadarbības aspekts izglītībā, tieši augstākā izglītība, OECD, teiksim, novērtējumi par augstākās izglītības iestādēm, par izglītības kvalitāti, par profesionālo izglītību, rekomendācijas un iespējas, teiksim, sadarboties ar pasaulē atzītākajām universitātēm, ir arī jau daudz savādākā līmenī.
Uzaicinājumam sākt iestāšanās procesu sekos pievienošanās sarunas un tikai tad organizācija pieņems gala lēmumu. Latvijas izredzes pievienoties ir neagrāk kā 2015. Gadā, jo valstis izvērtē rūpīgi un pamatīgi, taču tā kā Latvija jau ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tad lielai daļai kritēriju jau tagad atbilst. Katrai dalībvalstī jau esot organizācijā būs jāmaksā arī dalības maksa un to aprēķina pēc īpašas formulas. Kopējais organizācijas budžets ir vairāk nekā 300 miljonu eiro liels, taču šobrīd vēl nav iespējams precīzi pateikt, cik tad būtu jāmaksā Latvijai. Piemēram, mūsu kaimiņu valsts Igaunija, kas organizācijā ir jau vairākus gadus, iepriekš iemaksājusi gandrīz 5 miljonus eiro, jeb vairāk nekā 3 miljonus latu. Jāteic, ka ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija par iespējumu paplašināšanos lemj neregulāri un atkarībā no valstu intereses. Latvija jau trīs reizes ir pieteikusi savu vēlmi iestāties organizācijā, bet tā kā aizvadītajā gadā atkal sākās diskusijas par iespējumu paplašināšanos, Latvija izmantoja šo iespēju un kārtējo reizi pieteica savu kandidatūru un visa gada garumā intensīvi aicināja citas valstis šo soli atbalstīt. Jāteic, ka pēdējo reizi OECD lēmumu par paplašināšanos pieņēma tikai 2007. Gadā un starp valstīm, ar kurām sāka pievienošanās sarunas, bija arī mūsu kaimiņiem Igaunija. Lietuva organizācijā cer pievienoties nākamajā paplašināšanās kārtā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.